Արելույթ ժամը 9-ն է ուղիղ, եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր օգոստոսի 25-ն է, երեքշաբթի, առաջիկա օրվաների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Սփյուռքահայ երիտասարդները կաշխատեն Հայաստանում, Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանել Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը։
Ասեմ, որ ոչ ոք աշխատավարձ չի ստանում։ Բոլոր եկողները ստանում են կեցության ծախսերի մի գումար։
Ստեփան Ավանի ավականու 14 ամթաններից 7-ը միաժամանակ հրաժարականի դիմում են ներկայացրել։
Այսինքն, ինչ թավշա հեղափոխություն է գելա թունելը լռվելա։ Չի կարեմ ասնի ես կոմ Ստեփան Ավանի տարածք։ Չեմ թողել ես։
Այսօր կհանդիպեն Թուրքիայի և Գերմանիայի արտգործնախարարները քննարկելու Հունաստանի և Թուրքիայի միջև օրեցօր խորացող ճգնաժամը։ Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն արդեն զբաղվում է Ադրբեջանում հայտնված հայ սպա Գուրգեն Ալավերդյանի գործով։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին, այդ հարցով կոմիտեն արդեն երկխոսության մեջ է Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը տեղեկացրել էր, որ օգոստոսի 22-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում մարտական հենակետը ստուգելու նպատակով սպա Գուրգեն Ալավերդյանը եղանակային խիստ անբարենպաստ պայմանների պատճառով շփոթվել և մոլորվել էր։ Գերմանիայի կառավարությունը դիմել է Ռուսաստանի իշխանություններին կոչով լիարժեք և թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման հետ կապված և պատասխանատվության ենթարկել դրանում մեղավորներին։ Երեկ երեկոյան նման հայտարարությամբ են հանդես եկել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մաասը։ Ավելի ուշ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեֆ Բորելն էր հայտարարել Նավալնիի թունավորման հանգամանքների վերաբերյալ անկախ և լիարժեք հետաքննություն սկսելու անհրաժեշտության մասին։ Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի և արտգործնախարարի հայտարարությունն արվել է Բեռլինի Շարիտե կլինիկայի պաշտոնական հայտարարությունից հետո, որ այնտեղ բուժվող Ալեքսեյ Նավալնին դարձել է թունավորման զոհ։ Հիվանդանոցից հաղորդել են, որ ռուս քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի կյանքին վտանգ չի սպառնում, սակայն իրականացված հետազոտությունները հաստատել են օրգանիզմում առկա թունավորման հետքեր։ Դեռ հաստատված չէ, թե ինչ թունավոր նյութի մասին է խոսքը։ Ըստ բժիշկների, Նավալնին արհեստական կոմայի մեջ է, նրա առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Կորոնավիրուսի տարածման պատճառով իսպանական Կատալոնիայի կառավարությունը խստացնում է սահմանափակումները։ Արգելվում է հավաքվել ավելի քան 10 հոգանոց խմբերով։ Իշխանությունները խոստանում են դպրոցներում և ինստիտուտներում թեստեր անցկացնել։ Երկու շաբթի օրը այնտեղ 1776 COVID-19 նոր դեպք է գրանցվել։ Առաջիկա 3 շաբաթվա ընթացքում մենք պետք է անենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի երկիրը կարողանա աշխատել և որ ուսումնական հաստատությունները վերաբացվեն, ասել է Կատալոնիայի կառավարության ղեկավարը։ Հոնկոնգում հայտարարել են, որ բժիշկները կարողացել են նույնականացնել առաջին COVID-19-ով հիվանդին, որը լիովին բուժվելուց հետո կրկին վարակվել է կորոնավիրուսով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մեկնաբանել է այս տեղեկատվությունը, ասելով, որ չպետք է հապճեպ եզրակացություններ անել, նույնիսկ եթե առկա է կրկնակի վարակման փաստված դեպք։ Այլ կորոնավիրուսների հետ ունեցած մեր փորձից մենք գիտենք, որ մարդու մոտ հակամարմինները, այսինքն իմունային պատասխանը, որոշ ժամանակ պահպանվում է, բայց այն կարող է նաև թուլանալ, ասել է ԱՀԿ ներկայացուցիչը։ Ամբողջ աշխարհում սպասում են հուսալի պատվաստանյութի COVID-19-ի դեմ։ Իտալիայում ինֆեկցիոն հիվանդանոցների ազգային ինստիտուտում ստեղծված պատվաստանյութը սկսել են փորձարկել կամավորների վրա, եթե ամեն ինչ ընթանա ըստ պլանի, գարնանը դեղամիջոցը մասսայական արտադրության կդերվի։ Երեք Մեքսիկայում սկսվել է պետական դպրոցների 30 միլիոն աշակերտներին հեռուստատեսության միջոցով դասավանդելու փորձ։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգներում շատ դպրոցների առցանց դասընթացների առաջին օրը ընդհատվել է Zoom համակարգում ծագած խնդիրների պատճառով։ Խնդիրը ծագել է, երբ Միացյալ Նահանգների միլիոնավոր ուսանողներ միաժամանակ սկսել են հեռավար ուսուցումը։ Այս եւ այլ նորությունների կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Սփյուռքահայ երիտասարդները որոշ ժամանակով կաշխատեն Հայաստանում Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանել Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարի Նեղալեչյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Սոֆիա Մնջյանն ասում է, շատ ոգևորիչ են 100 հայ դիասպորայի երիտասարդների աշխատանքներն այս տարի պետական հիմնարկներում։ Ինչքան են վարձատրվելու այդ երիտասարդները մոտավորապես։
Խոսեմ, որ մենք էլ շատ ոգևորված ենք այդ ծրագրով եւ շատ հավատում ենք այդ ծրագրին։ Հույսեր ենք կապում, որ այդ ծրագիրը կլինի եւ այն միջոցներից մեկը, որի միջոցով կարողանանք նաեւ ինչ-որ մշակույթ փոխել Հայաստանում եւ որակական եւ հատկություններ եւ սպասելիքները նաեւ բնակչության բարձրացնենք պետական ծառայողների հետ կապված։ Ասեմ, որ ոչ ոք աշատավար չի ստանում։ Բոլոր եկողները ստանում են կեցության ծախսերի մի գումար, պայմանական 340,000 դրամի չափ ամսական։ Հիմնականում նպատակը նաև որ կարողանան իրենց վարձը, տան վարձը վճարեն, որպեսզի կարողանան մնան Հայաստանում, Երևանում կարողանան այդ 1 տարին մնալ, բայց աշխատավարձ որպես այդպիսին գոյություն չունի։
1 տարով են գալիս։
1 տարով են գալիս, այս ֆելոշիփ ծրագիր է, ամբողջ նպատակը այդ 1 տարվա ծառայությունը, բայց գիտեք, ես համոզված եմ, որ մի մասը անպայման մնալու է Հայաստանում, իսկ մյուսներն էլ առավել կապնվելու են հայրենիքի հետ։ Հիմնականում երիտասարդները այնպիսի երիտասարդներ են, որ կարող են արտերկրում բարձր աշխատավարձներով աշխատել, բայց այս 1 տարին նրանք նախընտրում են նվիրել հայրենիքին։ Ավելին ասեմ, այդ գումարի հետ կապված, որ Հուլիսյան Տավուշի մարտերից հետո մի քանի հոգին մեզ գրեցին, ասացին, մենք ոչ ձեր ճանապարհացածն ենք ուզում, ոչ էլ այդ ամսավճարը, այդ ամենը փոխանցեք մեր զինվորներին Տավուշում։ Ուզում եմ մարդիկ հասկանան, թե ինչ տեսակի, ինչ ոգևորված մարդիկ են գալիս Հայաստան եւ որքան պետք է մենք բոլորս ուրախ լինենք։ Մեր պարճը նպատակ ենք դրել 30 տարում 2 միլիոն անձի հայրենադարձություն ապահովել։ Հիմա բոլորը ուզում են, որ այսօր լինի, մի կողմից ուզում են, մի կողմից չեն ուզում։ Գիտեք, որտեղ շատ հետաքրքիր ազգ ենք մենք։ Ասում ենք, ինչի՞ չեք ապահովում հայրենադարձությունը, հետո այնց հայրենադարձությունը լինում, ասում են, ինչի՞ կարող է Հայաստանում լավ մարդ չկա կամ կադրեր չկան, որ դրսից բերում եք։ Չեն կամ կողնորոշվենք, ինչ ենք ուզում։ Ոչ, լիքը լավ մասնագետներ կան, բայց այդ մասնագետները քիչ են, չեն բավարարում, բերելու ենք ավելի շատ եւ աստված տա, որ այդ վերածներն էլ ուզենան նախընտրեն մնալ այստեղ։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Ստեփան Ավանի ավականու 14 անդամներից 7-ը միաժամանակ հրաժարականի դիմում են ներկայացրել։ Առանց նրանց մասնակցության ավականու մյուս անդամները արտահերտ նիստ են գումարել, ընդունել նրանց հրաժարականն ու լուծարված համարել ավականին։ Պատճառները փորձել է պարզել Լոռու մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
2017 թվականին ձևավորված ավականու հրաժարականի դիմում ներկայացրած 7 անդամներից միայն մեկը, Արթուր Սուքյասյանն է դիմումում նշել իր դրդապատճառների մասին։ Գրել է, թե 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո Ստեփան Ավանը եւ նրա համայնքապետն այդպես էլ չկարողացան համակերպել հեղափոխական արժեքների ու նոր Հայաստանի ծաղկման տեսլականի հետ եւ հավատարիմ են նախկինների վարած քաղաքականությանը։ Այս պարագայում անիմաստ է համարել իր ներկայությունը մի կառույցում, որտեղ ըստ նրա բոլոր դռները փակ են փոփոխությունների, ժողովրդավարության ու կառուցողական աշխատանքի առջև։ Արթուր Սուքյասյանն ազատությանն ասած այսօր էլ պնդում է իր դիտարկումները։
Այդ որոշումը ես մի քիչ այս սրտիցս պոկելով արեցի, որովհետև էլ չէի կարում ես սենց ասեմ սրտահանը ելնեմ, գնամ դեղքում ու չլուծվեմ իմ ուզածով, ու ես նենց բան ես իմ չէ չէի ուզում, ուզում եմ որ այս ծրագրերից, այս հեղափոխությունից մեր քաղաքն էլ օգտվի։
Ստեփան Ավանի 8 տարվա հանրապետական համայնքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը հակադարձում է, Ստեփան Ավանի դռները բաց են եղել Թավշյա հեղափոխության առաջ։ Ավականին է, որ իր տեղում չի եղել, գործը լիարժեք չի արել։
Այսինքն ինչ, Թավշյա հեղափոխությունը գելա թունել եմ լարվել, չի կարեմ ասնի ես կամ Ստեփան Ավանի տարածքը։ Չեմ թողել ես։ Կոնկրետ կետ-կետ պատճառաբանություններով ինքը ներկայացնի, թե ես ինչին եմ խանգարել կամ ինչի, որ պահերով ես կառավարության իշխանության հետ չեմ գնա։ թող դնեն մի անգամ գոնե բարձրացնեին այդ ձայնը։
Գնում եք իշխանությունների
հետ։ Ես աշխատում եմ, այո։
Ավականու հրաժարական ներկայացրած մյուս 6 անդամներն իրենց դիմումներում որևէ պատճառ չեն նշել։ Պարզապես համայնքի ղեկավարին խնդրել են դադարեցնել ավականու իրենց լիազորությունները։ Նրանցից ոմանք ազատությանը հեռախոսով ասացին, իրենց աշխատանքի հետ ժամանակ չեն ունենում մասնակցելու նիստերին։ Ուստի նախընտրել են թողնել ավականու անդամի չվճարվող աշխատանքը։ Մեկն առողջական խնդիրները մատնացույց արեց։
Էս իրանց հրաժարականը ինձ ոչ մի բանով չի խոչընդոտան, թող իրան մտածեն, ինչ են տվել։ Ու որ իրանց ստիպել աղորտան, թող նրան մտածեն։
Ինչ է կարծում քաղաքական որոշում
ասել։ Այո։
Ո՞վ է ստիպել։
Թող իրանք էլ որոշեն ու ասեն։ Սիպողները լավ գիտեն։
Եթե դուք ձեր տարբերակով
ունեք, երբ որ գա ժամանակ, ես ամեն ինչ կասեմ։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի քանի ժամից Անկարայում կմեկնարկեն Գերմանիայի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Հեյկո Մաասի և Մևլութ Չաուշօղլուի բանակցությունները։ Նրանց հիմնական թեման է լինելու միջերկրական ծովի էներգակիրներով հարուստ արևելյան հատվածի պատկանելիության շուրջ Հունաստանի և Թուրքիայի միջև օրեցօր խորացող ճգնաժամը։ Մանրամասները լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Գերմանական դիվանագիտության ղեկավարն Անկարայի ժամանում Էմանուել Մակրոնի և Անգելա Մերկելի անցած շաբաթավերջին ֆրանսիական ամրոցներից մեկում կազմակերպված հանդիպումից մի քանի օր անց, երկարատև դադարից հետո անցկացված ֆրանկո-գերմանական այդ գագաթաժողովի օրակարգի առանցքային թեմաներից մեկն ի դեպ կրկին միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում ստեղծված կացություններ։ Մենք լուրջ ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի Հունաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսությունը շարունակվի, դա սակայն առայժմ չի հաջողվում։ Կարևորն այն է, որ այս խնդրում մենք ոչ թե իրար դեմ ենք աշխատում, այլ քայլեր ենք ձեռնարկում և նույն նպատակին հասնելու համար։ Հայտարարում էր Մերկելն ըստամենայնի ակնարկելով հույն թուրքական կոնֆլիկտում Բեռլինի և Փարիզի դիրքորոշումներում առկա որոշակի տարբերությունները։ Այն պայից սկսած, երբ Թուրքիան միջերկրական ծովի գազով հարուստ վիճելի հատվածն իր ծովային տարածքը քրչակեց և սկսեց այստեղ միակողմանի երկրաբանական հետախուզություն իրականացնել, Ֆրանսիան միանշանակ աջակցություն հայտնեց Հունաստանին։ Փարիզը չսահմանափակվեց զուտ դիվանագիտական աջակցությամբ և օգոստոսի սկզբին ֆրանսիական նավատորմ իր ռազմանավերից մեկն ուղարկեց միջերկրականի արևելյան հատված Հունաստանի հետ համատեղ զորավարժություններին մասնակցելու նպատակով։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել էր, որ միջերկրական ծովում Թուրքիայի որդեգրած քաղաքականությունը կարող է Անկարայի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հանգեցնել։ Գերմանիայի դիրքորոշումը Թուրքիայի հանդեպ անհամեմատ ավելի մեղմ է։ Պաշտոնական Բեռլինն առայժմ սահմանափակվում է երկխոսության կոչերով և Անկարային ուղված համեմատաբար մեղմ քննադատությամբ։ Երեկ, օրինակ, Գերմանիայի կառավարության խոսնակը պարզապես ափսոսանք հայտնեց, որ Անկարան սեյսմիկ հետախուզություն իրականացնող թուրքական Օրուջ Ռեյս նավի առաքելությունը միջերկրականում երկարաձգել է մինչև օգոստոսի 27-ը, ինչը աթենքում որպես անթաքույց սադրանք էին որակել։ Թուրքիայի այս քայլինի պատասխան Հունաստանը 3 հայտարարեց միջերկրականի նույն այդ հատվածում ռազմածովային և օթային զորավարժությունների մեկնարկի մասին։ Սկայ հեռուստաընկերության տվյալներով զորավարժությունների ընթացքում հունական ռազմանավերն ու օթանավերը պատրաստվում են իրական սպառազինություն օգտագործել։ Հունական հերորյա զորավարժություններն ի դեպ կմեկնարկեն այն նույն ժամերին, երբ Անկարայում վայրը չկատարի Գերմանիայի արտգործնախարարի օթանավը։
Վերջում եղանակի մասին այսօր և միջև շաբաթվա վերջ հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ։ Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 25-ից 27 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատության աշխատանքին, ուղիղ միացումներին, մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավ օրը մաղթում։